En Pauðhildar drápa.
Hæ?
En Pauðhildar drápa.
Nei.
Eða Pauðhildur Porriró.
Nei. Hvernig byrjar það?
Það er ekki sambandi.
Eina þeirra viljið fá sem ég leiku hugurinn á. Það skal vera stúlkan mín sem hún undan gengur. Hún fyrir gull og besti og silfur, hún fyrir gull og besti og silfur hún og besti. Lauðum prjóna ber hún þrjá fögur er hún framan á. Með gullspöngum ennið og það sómir henni stúlkunni minni. Hún vill ekki sitja nema á silfurstól. Hún vill ekki sofa nema á svanadún. Silkir hennar sokkaband, sjálfur skal hann leysa, leysi sá svo leysa kann og það er hann ungi hofmann.
Já, þetta er, og hún byrjaði stúlkun að ganga.
Sunnan með sjá.
Já, með lín.
Svutur langar og léröttin blá.
Já.
Eina þeirra vilju fá sem ég leikur hugurinn á.
Já. Já, hún er skemmtileg með þessi.
Það skal vera stúlkan mín sem hún undan gengur. Hún ber gull og festi, silfur hún og belti. Laufaprjóna ber hún þjá, fögur er hún framan á með gullspöngum ennið og það sómir henni í stúlkunni minni. Hún vill ekki sitja nema á silfurstól. Hún vill ekki sofa nema á svanadún. Silkir hennar sokkaband, sjálfur skal hann leysa, leysi sá sem leysa kann og það er hann ungi hofmann.
Já. Var þetta ekki líka þulið?
Þetta var þulið, jú.
Já. Það hefði aldrei verið, það hefði ekki verið raulað þessar þulur.
Nei, bara, það var jú, einhvern veginn bara.
Já.
Já, já. Það var oft raulað einhvern veginn.
Já.
Já.
Heldur að þú gætir farið með hana þannig?
Stúlkurna ganga suður með sjá. Lýsundur langar og ég er eftir blá. Eina þeirra vil ég fá, það skal vera stúlkan mín sem á undan ríður. Gengur, hún ber gull og festi, silfur hún og belti. Lauðafrjóna ber hún þrjá, fögur er hún framan á með gullsvöngum ennið og það sómir henni í stúlkunni minni. Hún vill ekki sitja nema á silfurstól. Hún vill ekki sofa nema á svanadún. Silki hennar sokkaband, sjálfur skal hann leysa. Leysi sá sem leysa kann og það er hann ungi hofmann.
Já.
Þetta var bara þulið svona.
Já, já.
Þetta er ekkert lag.
Nei, ekki beint, en samt raulað.
Já. Þetta var raulað, það var margt raulað svolítið með einhverju lagi.
Já, já.
Eða laglið svo.
Já, já, nei, það er...